Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba hawatajadili tena mkataba wa Uingereza kujiondoa kwenye muungano huo licha ya kukabiliwa na upinzani mkubwa katika bunge la Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amekumbana na wakati mgumu wiki hii, ikiwemo kunusurika kura ya wabunge wa chama chake ya kutokuwa na imani naye kuhusiana na mpango wa Uingereza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya maarufu Brexit. May amekutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, waliomweleza kwamba hawawezi kurejea tena mazungumzo ya mkataba huo. Waziri Mkuu wa Uholanzi Mark Rutte ameambia waandishi wa habari kwamba mkataba wa kutalakiana na Uingereza hauwezi kuzungumziwa tena. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kusaini makubaliano ya matumizi ya sarafu moja, kampeni ambayo imekuwa ikifanya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron tangu alipoingia madarakani mwaka wa 2017. Hatua hiyo inalenga kuilinda sarafu ya euro dhidi ya mdororo mwingine dhidi ya sarafu nyingine kuu duniani, kwa nchi wanachama 19 katika Umoja wa Ulaya kuweka bajeti maalum ili kusaidia nchi wanachama inayokabiliwa na matatizo ya kiuchumi. Hatua zinazochukuliwa hata hivyo hazikidhi matarajio ya Macron kutokana na pingamizi kutoka kwa Ujerumani na baadhi ya mataifa ya kaskazini yakiongozwa na Netherlands. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM na vilevile 107.8 huko Mombasa, Kenya. China inasema kuanzia Januari 1 itasimamisha kuongeza ushuru kwa siku 90 kwa bidhaa kama magari yaliyotengenezewa Marekani pamoja na vipuri vyenye thamani ya dola bilioni 126. Viongozi wa nchi hizo mbili zenye nguvu kubwa duniani, Xi Jinping na Donald Trump, wamekubaliana awali mwezi huu kukutana ama kutaka makubaliano katika mzozo wao wa biashara. Kusitisha kodi ni hatua madhubuti ili kuweza kufikia makubaliano kwa viongozi hao wawili wa nchi. Ofisi ya tume ya kodi ya China ya Baraza la Taifa ilieleza katika taarifa yao. Trump alikwisha kubaliana kusitisha ongezeko la kodi za Marekani kwenye bidhaa za China wakati nchi hiyo ama nchi hizo zikiendelea na mashauriano. Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba jumla ya watoto 15,000 wametenganishwa na wazazi wao kufuatia mapigano nchini Sudan Kusini. UNICEF linaripoti kwamba licha ya serikali kusaini mkataba wa amani na waasi mwezi Septemba, Sudan Kusini inakumbana na chuki za kikabila, raia wakiwa na machungu yaliyosababishwa na vita na hata kuwa na fikra za kutaka kulipiza kisasi. Shirika la UNICEF linasema kwamba watu milioni 4 wameathirika kutokana na vita, wengi wao wakiwa ni watoto. Watoto milioni 1.2 wana maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa lishe bora, huku milioni 2.2 wakiwa hawaendi na hawahudhurii shule kamwe. Mawakili wa aliyekuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo wanataka mahakama kumwachilia kwa dhamana kutokana na hali mbaya ya afya anayoipitia. Gbagbo mwenye umri wa miaka 73 anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kibinadamu katika mahakama ya ICC mjini Hague huko Uholanzi. Amekuwa kizuizini kwa muda wa miaka 7 sasa akishutumiwa kuchochea mauaji ya watu karibu 3,000 na umwagikaji wa damu nchini Ivory Coast baada ya kukataa kuondoka madarakani licha ya kushindwa na Alassane Ouattara katika uchaguzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi uliofanyika mwaka wa 2010. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Nduimana, tayari kabisa kukuletea Kwa Undani.
Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Baada ya kufuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tunaingia sasa na kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia swala la utamaduni wa kusherehekea siku za mwisho wa mwaka katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya maarufu Champions League baada ya michuano ya mzunguko wa kwanza katika makundi kumalizika. Jina langu ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, kusherekea siku kuu za kuhitimisha mwaka kama Christmas na kuanza mwaka mpya imekuwa desturi kwa jamii zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Siku kuu hizo husherekewa kwa namna nyingi. Kuna wale wanaojielekeza kanisani, hasa Wakristo, kumshukuru Mungu. Kuna wale wanaofunga safari na kuelekea katika mikoa yao kusherekea katika familia. Wengine wanahudhuria matamasha mbalimbali, wengine hukusanyika kwenye maeneo ya starehe. Sherehe hizi zinakuwa na gharama kwa kiasi fulani, na kuna wale wanavuka mipaka katika matumizi wakati wa sikukuu hizo. Ili kufahamu kwa undani kwa nini watu wanajiingiza katika matumizi nje ya uwezo wao wakati wa sikukuu hizi za mwisho wa mwaka, nilizungumza na Bi Vivian Ugulumu kutoka Tanzania, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii, na nimeanza kumuuliza iwapo kuna umuhimu wa kusherekea siku kuu hizi.
Umuhimu unaweza ukawepo, inategemea katika mazingira gani. Hasa ukiangalia sisi hizi familia zetu za Kiafrika, sisemi kwenye zile familia za yenye uwezo wa juu sana au yenye uwezo wa chini sana, zote wakati mwingine zinafanana mahitaji. Mimi kwa mtazamo wangu huwa naona kwamba hizi sikukuu haswa za kidini, sikukuu kama Christmas inahusishwa na dini, kuzaliwa kwa Yesu kwa Wakristo, ni vyema kwa mtazamo wangu, ni vyema familia zikaenda kanisani zikamshukuru Mungu na kutoa sadaka kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Na kwa sababu kipindi hiki pia ni cha likizo, ni vyema familia zikakaa na watoto. Watoto wengi sasa wamefunga shule, wako nyumbani, wakapata muda wa kuongea na watoto, mtoto pia akapata muda wa kuongea na mzazi, kwa sababu muda wa kuonana ni mchache na watoto na matatizo mengi. Wakiwa shule wanashindwa kuongea kwa walimu, na wakiwa nyumbani pia wanashindwa kuongea kwa mzazi. Kwa hiyo pilika za hapa na pale sio mbaya kama zikifanywa kwa kiasi. Yaani kama zikifanywa kwa kiasi hakuna tatizo, lakini zisipitilize. Mtu asiingie mpaka madeni, unakopa maketi ya bia labda, unakopa nguo, unakopa chakula kwa ajili ya sherehe ya siku moja tu. Kesho unamka asubuhi hauna hela ya watoto wa chakula, hauna labda hela ya ada, hauna kodi ya nyumba, kwa sababu nguo zenyewe ulikopa. Haya, mwenye nguo anataka pesa zake, hauna pesa ya kumlipa. Nguo inatakiwa siku moja tu. Kwa ni vyema zikapita zote na pesa zikopo, lakini zifanye kwa kiasi, kwa sababu familia zinatofautiana vipato. Familia zingine zisiige, yaani isiige familia ya mtu labda kwa kuwa fulani amefanya kitu kikubwa, amealika watu nyumbani kwake, amepika chakula kingi. Waweza kupika chakula kingi sana kisha kikamwagwa, watu simalize kwa kikamwagwa, wakati bado kuna watu wanalala na njaa, bado kuna watu wanakufa na njaa, wanapika chakula kingi ambacho kile unakimwaga, kingine kinachacha, kinaharibika. Kwa hiyo pilika zipo, lakini ziwe kwa kiasi kulingana na bajeti ya familia husika.
Naam, kuna yale ambayo tumeweza kuiona katika baadhi ya familia zetu za Kiafrika, hasa katika nchi zetu hizo za Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Unakuta mfano watoto au mama watoto anasubiri kuona amepata mavazi mapya, nguo mpya. Sijui kweli kabisa ni lazima ikikaribia Christmas au sikukuu ya mwaka mpya baba watoto ajikongoje ili aweze kununua nguo mpya na kwa watoto na mkewe?
Hiyo sio lazima na haina uhusiano. Hakuna uhusiano kati ya sikukuu yote na kununua nguo mpya kati ya wazazi au watoto. Hakuna uhusiano. Kwa sababu nguo mpya mtu anaweza kaivaa wakati wote. Anaweza kununua wakati wote, especially wanawake. Wanawake wengi tunanua nguo mpya mara kwa mara. Tunanua viatu vipya mara kwa mara, handbag mpya mara kwa mara, nywele mpya mara kwa mara. Hata watoto wetu pia tunanunulia nguo mpya mara kwa mara, lakini isiwe ndio mtu ameisemisha hiyo kwamba hii ni Christmas lazima ninunue nguo mpya. Imefikia wakati Christmas inafika hauna hela, ndio amekuwa anayasema. Mtu anaenda kukopa nguo dukani, mtu anaenda kukopa viatu dukani, anakopa vyakula wakati hajui atalipa nini. Nimani kusema kwamba maandalizi yawepo lakini yao ya kiasi. Kwa kifupi hakuna uhusiano kati ya nguo mpya na sikukuu ya aina yote ile. Na pia hakuna ulazima wa kununua nguo mpya tukisa ni Christmas, labda mlie baba au mlie mtoto ukose raha uumie kisha ujavaa nguo mpya kwa sababu ya Christmas. Hakuna kitu kama hicho. Kwa jamii zinatakiwa kuelewa kwamba sikukuu ikifika ni unamshukuru tu Mungu, maisha mengine yanaendelea.
Na umesema swala ya kukopa, yani mtu anakopa anasema bwana wake wa kazi au sijui benki yake anasema naomba mnipe mkopo ili niweze kusherekea Christmas na mwaka mpya vizuri. Hii inaeleweka?
Hiyo haipo kwenye makampuni lakini ipo kwenye hizi women's organizations. Ipo mtu anaweza kukopa 50,000 lakini kwa anakopa anakopa hasemi kama anakopa nikanunue nguo, hasemi anasema mimi naomba nakopa hela na shida pengine nauliwa, pengine naumwa au pengine miada ya mtoto. Kwa wanatoa ule mkopo kwa kujua kwamba anaenda kufanya kitu cha msingi. Lakini kumbe yeye anavyokopa ndio hayo, anakuja kwenda kununua nguo mpya, viatu vipya, anapika mavyakula hapo, anaalika watu. Sasa muda kulipa mkopo ukifika hana hela. Wale aliyokula nao hawapo. Na sio kwenye hiyo kidogo imeshapita. Na si mpaka hapo utakuwa umeshanielewa. Kwa watu wasiingie madeni. Mtu anaingia madeni ili aweke heshima ba, anaita marafiki zake hapo anachukua maketi ambayo yanapangwa hapo, watu wanakuja na vidio wanabeba, lakini kumbe amekopa. Wakati wa kulipa ni mtu mmoja ndiye anayetakiwa alipe. Muda kulipa unafika hana hela. Wale wenye bwana wanakuja wanachukua vitu nyumbani, wanachukua TV kwa kumpa seti zile bia alizochukua, wanaweza wakachukua saa sometimes kama ni ya gharama, wanachukua leki, wanachukua vitu kwa kumpa seti ile gharama yao ya yale maketi ya bia. Na hapo hapo marafiki ambao walikunywa nao wanabakiwa na kucheka. Sasa ni bwana mimi ni mjinga sana. Mmeona hiki ameenda kukopa hela ili aje kuniweze sisi hapa bia. Haya muda wa kulipa umepita hana hata hela. Au pengine amekopa hela ili akamwe kiongoza sikukuu. Sikukuu imepita hana hela kurudisha. Wale wale wanakucheka, hawakupi moyo, wala hawakusaidii kwenye kulipa. Kwa hiyo tunapokopa pesa, tukupe pesa kwa ajili ya mambo ya msingi. Mimi nitakupa hela kwa ajili ya ada. Sina tatizo. Mtoto anaumwa. Sina tatizo. Sikukuu nakupa kwa ajili ya sikukuu jamani. Nimekupa kwa ajili ya nguo ya siku moja. Hiyo ni hapana.
Na kuna wengine ambao wanafanya ushindani, mfano jirani anataka muoneshe jirani mwenzake kwamba yeye amefanya siku kubwa, katumia gharama kubwa, kapata wageni wengi, yani mambo yamekuwa mambo ya moto moto kama wanavyosema. Sijui hili umelishuhudia?
Hilo lipo. Na ndio maana nikasema kwamba wanaiga. Hata hapo nyuma nimetoka kuongea kwamba usije. Familia fulani kama pigine mwaka huu mtu alialikwa na rafiki yake, akakuta pigine kuna nyama ya ng'ombe labda au pengine kuna kuku na hivi. Kwa na yeye analipiza. Mwaka jana mimi sana nimealika kutegemea kwa watu 50. Mimi sasa naweka watu 100. Labda yeye alifanyia sherehe yake nyumbani. Mimi na kodi ukumbi. Mimi naweka mbuzi, mimi naweka samaki, mimi naweka. Yaani anafanya kulipiza. Lakini sasa analipiza hela unayo. Kama una pesa, mimi sina tatizo. Pia hata kama una hela, wewe unajikula na kutenga, kumbuka kuna jamii watu wana njaa. Bora uandae chakula kingi, uite walemavu waje kula. Uite maskini waje kula. Uite pia watoto yatima waje kula. Mimi hapo sina tatizo. Hata kama unakopa kwa lengo la kulisha watoto yatima, Mungu atakulipia. Kuliko ile kukopa alafu unakuja kufanya ufahari wakati kesho sasa huna hiyo hela ya kulipa deni. Wakati kesho lazima ukope, hata kama pesa unayo. Kwa nini utumie vibaka tu? Kuna watu hawana hela. Kuna watu wananjaa, kuna watu wanaumwa mahospitalini. Kwa nini sile kipindi cha sikukuu kwenda kutibia tu mgonjwa mmoja pale ukamlipia gharama ya matibabu? Kwa nini sile kipindi cha sikukuu pengine kwenda kule magerezani, kuna watu wamefungwa hawana kosa, mtu hana 50,000 pindi achiwe huru? Kwa nini sile kipindi cha sikukuu kwenda kule magerezani kwenda kutoa fungu hata wawili tu ambao wamekuwa kule kwa kuonewa? Kwa nini simia hiyo pesa yako kwa kipindi cha sikukuu, labda ukaenda kutoa sadaka ukanunua yatima nguo ukasaidia wajane, kuna wagonjwa, kwa watoto wa mitaani, au na mtu au na mlezi au na mtu akumpa chakula? Kwa nini simia nafasi hiyo? Watu wanaenda kuonyesha ufahari kwa watu ambao kila siku wanakula na wanachaza. Hapo ni kwamba mimi ninachokifanya.
Basi sijui unatoa ushauri upi kwa watu wenye tabia kama hiyo ya kuingia harama kubwa au kuchukua madeni eti kwa sababu ya kusherekea Christmas na mwaka mpya?
Kwa kweli mimi na ushauri wangu ni kwamba familia lazima zielewe, hata zile ambazo zina pesa. Sikukuu kama hizi zikifika, mnashukuru Mungu, mnaenda kanisani, mnamshukuru Mungu. Kama mna sadaka mnatoa tena. Kama mnaandaa chakula, basi andaa chakula kwa ajili ya watu ambao hawana. Andaa chakula kwa ajili ya watu ambao yani wasiokuwa nacho. Mwambie Mungu, mimi kwenye huu mwaka pengine hii hela yangu nataka niandae chakula kizuri hicho kwa yatima, hicho watoto wa mitaani ambao hawana chakula. Sio kama familia ambazo zina maskini tunaziona. Zinawezesha kwa sababu hii familia yetu huwa hawali. Basi pika chakula kwa ajili yao, sio mle pamoja. Hiyo sio mbaya. Pia masuala kwenda kukopa kwa ajili ya kufanya sherehe au kwa ajili ya kushindana na mtu. Naomba nijaribu kuwashauri jamii kwamba maisha ni ya kwako, usiishi maisha ya ushindani. Uwe nacho usiwe nacho, usiishi maisha ya ushindani. Hapo sikukuu ni kwa kumshukuru Mungu. Unakaa nyumbani na familia yako, mkitoka kanisani unakaa na watoto wako, mnaongea family. Kuna vitu walikuwa wakuambia kwa sababu walikuwa shule, mkiwa pamoja watakwambia. Kuna vitu pia walikuwa waulizi kwa sababu walikuwa shule, lakini mkiwa pamoja pia muda sikukuu, wewe pia ukiweza kuongea nao, mkiweza kushare ideas. Wataongea na baba, wataongea na mama, wataongea na ndugu, majirani na marafiki. Basi kitu kidogo lakini chenye maana sana sana ni kumwomba Mungu na kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo amewafanyia, lakini sio kuweka mambo ya ushindani, kwenda kukopa hela, kuingia madeni. Utakuta mtu mwingine anakunywa pombe, yani yeye sikukuu yeye amelewa, yani amelewa mpaka anajikodolea, ajijui. Watu wanampiga mapicha, anamsikia ameshika kwa machupa na machupa, kumbe machupa yenyewe ni ya mkopo. Nacho kama si ya mkopo, kwa nini jidhihirishe? Kwa nini jidhihirishe kwa hiyo sikukuu moja? Kwa hiyo jamii, naomba ielewe kwamba hakuna uhusiano kati ya sikukuu na matendo maovu, hakuna uhusiano kati ya sikukuu na matumizi mabaya ya pesa.
Na Vivian Ugulumu, mtaalamu wa masuala ya kijamii kutoka Tanzania, akiongea na Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kwenye sehemu ya pili tunaangazia michuano ya klabu bingwa barani Ulaya baada ya mzunguko wa kwanza wa kuondoana katika makundi kukamilika Jumanne na Jumatano wiki jana. Timu 16 zilizofuzu duru ya pili ya kuondoana mara moja, maarufu knockout, zinajulikana. Uingereza itakuwa na timu 4 kwenye duru hiyo ya pili, ambazo ni Manchester City, Liverpool, Tottenham na Manchester United. Uhispania itawakilishwa na timu 3: Barcelona, Real Madrid, mtetezi wa kombe la msimu uliopita, pamoja na Atletico Madrid. Ujerumani itakuwa na timu 3 ambazo ni Bayern Munich, Borussia Dortmund na Schalke 04. Italia itawakilishwa na Juventus ya Cristiano Ronaldo na AS Roma. Jumatatu tarehe 17 mwezi huu ndipo tutajua ni timu gani itakutana na timu gani katika raundi ya 16. Naam, ili kuweza kujadili michuano hii ambayo imemalizika katika mzunguko wa kwanza ya Champions League, namkaribisha naye katika laini ya simu mwanaspoti, ni mwanahabari kutoka huko Burundi, Ramadhani Kibuga. Karibu Kwa Undani.
Nashukuru sana Patrick.
Kibuga, umefuatilia michuano hii kama kawaida yako, sijui baada ya mzunguko huu wa kwanza kuna la kushangaza au kuna timu ambazo labda zilipata usumbufu?
Ni manake niseme kwamba hakuna mshangao mkubwa. Wale ambao walikuwa wanategemewa wote ni kwamba wamevuka pasipo shida kubwa sana. Manake ni kweli kwamba kuna mategemeo ambayo yalikuwa ni makubwa sana upande wa Real Madrid kwamba wangevuka kiurahisi, lakini kampeni yao ilivyokuwa, hauwezi kusema kwamba hawa ukawapa ile thamani yao kwamba ni mabingwa wa mara tatu mfululizo. Lakini wamevuka katika mazingira magumu, kama unavyojua mechi ya mwisho wanapigwa na CSKA Moscow 3-2. Hii ilikuwa ni kipigo kibaya zaidi kuwahi kushuhudiwa na Real Madrid katika Champions League. Kwa hiyo niseme kwamba timu kubwa kubwa zote zimevuka, na ni kweli kwamba Uingereza kama ulivyosema wana timu nyingi, lakini vile vile Ujerumani, Hispania wana timu. Ni kweli upande wa Italy, mchezo ambao umeonyeshwa na Napoli, inasikitisha kuona kwamba timu hii imebanduliwa. Naweza kusema kwamba ndio mshangao mkubwa wa raundi hii ya kwanza, lakini na hapo tutakubali kwamba walikuwa kwenye kundi gumu, maana yake kundi la Paris Saint-Germain, kundi la Liverpool, lakini walivyocheza mchezo mzuri. Ni kweli kwamba wamefanya sare nyingi, lakini wameshindwa kupata ushindi wakati ambapo ndio ushindi ulikuwa unahitajika dhidi ya Liverpool. Huu ndasema kwamba ndio mshangao mkubwa kutokana na mchezo mkubwa ambao umeonyeshwa na klabu hii ya Ancelotti. Vinginevyo wale ambao wamestahili kupita wamepita na wamefuzu kuingia katika hiyo raundi ijayo ya baada ya majira baridi.
Umegusia Real Madrid ambaye ni mtetezi wa kombe hili mara tatu mfululizo. Katika mechi yake ya mwisho tumeona wameshindwa na timu ya CSKA Moscow, ambayo sio timu ambayo ni tishio, mabao 3-0 na wakiwa katika uwanja wao. Tumeona pia Manchester United imeshindwa na Valencia, alafu tumeona na Juventus japokuwa ilikuwa naongoza katika kundi lake ilishindwa na timu hii chipukizi ambao ni Young Boys ya huko Switzerland. Sijui hii kwako umeitathmini vipi?
Ni kweli kwamba ni vipigo ambavyo kidogo unaweza kusema kwamba ni vipigo ambavyo vina ulaini wake, manake kwa sababu hao wote ambao wameshindwa ni watu ambao wamejihakikishia kwamba alakuli hali watakuwa katika raundi ijayo. Lakini inategemea umeshindwa vipi, manake Juventus ni kweli kwamba kulikuwa na shaka kidogo kwamba pengine Manchester wangeweza kuchukua nafasi ya kumaliza wa kwanza, lakini wameshindwa na Young Boys katika mazingira ambayo kidogo walikuwa hawana uhakika kwamba wao wangeongoza kundi lao, lakini wamenufaika na vile Manchester nao vile vile wakati huo wameshindwa na timu ya Valencia. Lakini ni kweli kwamba kwa Real Madrid, pamoja na kwamba ni mechi ambayo alakuri hali wangemaliza kwenye nafasi ya kwanza, kwa sababu AS Roma katika zile mechi ambazo zilizopambanisha, hata kama AS Roma wangekuwa pointi sawa, kama AS Roma wasingefungwa au wasingegawa, alakuri hali Real Madrid wangemaliza nafasi ya kwanza. Hapo ndio unaweza kusema kidogo ni vipigo ambavyo vilikuwa havina umuhimu mkubwa, lakini kwa timu kubwa kama Real Madrid wanapigwa kipigo kama kile 3-2, kipigo cha mbwa mwizi nyumbani, haijawahi kushuhudiwa. Unaona kwamba hata kipigo chao kimeleta msukosuko mkubwa ndani ya klabu, kiasi kwamba kulikuwa na mabishano makubwa kati ya wapenzi na baadhi ya wachezaji kama vile Isco ambaye amelaumiwa sana. Hapo unaweza kuona wasiwasi, lakini niseme kwamba ni watu ambao walijua kwamba la kuli hali wameshavuka kazi kubwa walikuwa wameshaifanya, na hapa unaweza kalegeza kidogo msimamo kuhusu vipigo hivyo ambavyo vimeshuhudiwa, pamoja na kwamba ni timu kubwa ambazo tunategemea kwamba zitafanya kazi nzuri, manake Juventus baada ya kumpata Cristiano Ronaldo wanatoa bahati kubwa. Real Madrid bado ni mabingwa mara tatu mfululizo. Kwa hiyo sio katika hali kama hii ambayo wanajengea watu matumaini ya baadaye, pengine mwezi wa pili, mwezi wa tatu, wa nne mpaka wa tano.
Je, kuondoka kwa Zinedine Zidane kama team manager wa Real Madrid na kuondoka kwa Cristiano Ronaldo kujielekeza huko Juventus kumeathiri kwa njia moja ama nyingine timu hii ambayo imeweza kunyakua kombe hilo mara tatu mfululizo?
Manake hata uwe mtu gani ambaye hauwezi kudadisi soka, utakubaliana kwamba pengo la Cristiano Ronaldo, pengo la Zinedine Zidane ni mapengo ambayo yako wazi. Haya yako wazi, lakini pengine ni mapema kujua mambo yatakuwa vipi, hatima itakuwa hivi, lakini dalili zote zinaashiria kwamba bado shimo ni kubwa. Kusema ki walijaze hawa itachukua muda mrefu, kwa sababu kama ingekuwa Cristiano Ronaldo ameondoka, kama ingekuwa Zidane ameondoka, alafu mambo yakawaendea vizuri, kila mtu angesahau mambo ya Cristiano Ronaldo, kila mtu angemsahau Zinedine Zidane. Lakini kuondoka kwa Cristiano Ronaldo, unaona ni kiasi gani timu imebabaika, timu iko katika kipindi kigumu. Lakini vile vile ile niseme ule uongozi, mtu mwenye uongozi wa timu kama Zinedine Zidane, unaona kwamba ile suti ambayo amevaa Solari au mtangulizi wake hata Lopetegi ambaye alifukuzwa, hawajafikia maana yake ile hadhi na heshima na uongozi wa Zinedine Zidane. Ni kweli ni mapema, tunakumbuka kwamba hata misimu iliyomalizika Real Madrid ilimaliza nafasi ya pili, lakini haikuwa zuia kwenda kuwa mabingwa. Lakini hata kama Real Madrid walimaliza nafasi ya pili, walikuwa wanaleta matumaini makubwa, lakini leo wanamaliza nafasi ya kwanza kama vinara wa kundi, lakini bado kuna wasiwasi mkubwa. Wafungaji hawaoni. Gareth Bale manake dakika nyingi anapata goli kaka moja wiki ndio malizika. Benzema ambaye tulifikiria kwamba ana uwezo wa kuchukua nafasi ya Cristiano Ronaldo, na kwamba bado kuna vijana wadogo wadogo ambao wakati wa Zidane waliwika sana, kiasi kwamba tulikuwa tunakwamba Real B ni nzuri, manake namfikiria mtu kama Asensio ambaye leo amesimika kabisa, Lucas Vazquez wamesimika. Yaani vijana wadogo wadogo ambao wakati wa Zidane hata kama walikuwa wanapewa nafasi ya kugomboa, wanapewa mechi, wanawika. Ile nyota yote unaona kwamba imezimika, imekwenda na Zidane, imekwenda na Cristiano Ronaldo. Na hapa ni kweli kwamba ni mapema kuwatabiria, lakini Real Madrid ambayo tunaona katika ligi, Real Madrid ambayo tunaona ndani ya uwanja, pamoja na kwamba kuna mchezaji bora duniani ambaye ni Modric, lakini unaona kwamba bado ni timu ambayo iko hafifu sana. Umeona nyuma kidogo, hali ni ngumu sana, maanake hayupo Ramos, haiko Varane, inakuwa ni maanake ni mlima mwepesi sana. Kwa hiyo nadhani kwamba yale maajabu ambayo tumeona miaka mitatu iliyopita, sidhani kwamba, pamoja na kwamba ni mapema, lakini pengine yale maajabu yasitokee katika hii ligi ambayo tuna Champions League msimu huu. Pengine tuone kwanza, maanake mtihani wa kwanza ni kombe la dunia ambalo wanakwenda kucheza hivi. Tuone kwamba hapo wataweza kuchukua ile kombe la dunia la vilabu, lakini nadhani kwamba bado mambo yatakuwa ni magumu kwao kuweza kuchukua pengine kombe hili mara nne mfululizo.
Uingereza itakuwa na timu nne katika duru ya 16. Unafikiri duru hii au msimu huu timu ya Uingereza itakuwa na bahati ya kuweza kunyakua kombe hili la Champions League?
Nadhani kwamba shida ya Uingereza ni moja, kwa sababu miaka ya nyuma kidogo timu zao zimepoa. Ni kwamba ni kweli kwamba ubingwa wa Ulaya umewachekea sana watu wa Hispania. Maana yake niseme kwamba ukitazama miaka ya nyuma, Champions League za nyuma, ni kwamba wamegombozana maana yake Real Madrid na Barcelona kwenye huyo ubabe. Na ukitazama sasa nani anaweka Uingereza sana, tumeona kwamba ambaye anaweka Uingereza sana ni Manchester City, lakini tunaona kwamba Manchester City bado ni timu ya nyumbani. Changamoto ya kuchukua koti la Champions League bado kidogo ni ndogo. Tumeona vile vile kwamba hata kama walikuwa wanashindilia nyumbani kila timu ambayo wanakutana nayo, lakini upande wa Champions League imekuwa ni ngumu sana, kiasi kwamba hata Lyon, timu ya pale Ufaransa, imewashinda. Umeona kwamba baadhi ya mechi za Champions League zilikuwa ni ngumu, tofauti na vile mechi wanavyocheza pale Uingereza, ambao unaona kwamba kila kitu wanashinda, isipokuwa hiki kipigo ambacho walipata tu juzi kutoka kwa timu ya Chelsea. Vinginevyo tangu wameanza ligi walikuwa wako wazuri zaidi. Kwa hiyo Uingereza bado na wasiwasi kidogo, ligi yao ile mikikimikiki, ule mchoko, pengine wa mwisho wa mwaka wanakuja mwezi wa pili, kidogo timu zimeshindwa kufanya vizuri. Sasa wasiwasi mkubwa ni kwamba manake huko na timu kama Manchester ambayo Mourinho manake ameshindwa kwenye shiche zake, na hiyo wanaitegemea, ni timu nzuri ambayo ina historia ya kuchukua hii Champions League. Manchester City bado inatuonyesha kwamba hii ni timu ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, bado ni ligi ya ni timu ya kinyumbani. Lakini vile vile kuna baadhi ya timu kama Liverpool, tumeona kwamba msimu uliopita imejitutumua, imeweza kufika kwenye finali, lakini leo tunaona kwamba wameingia katika raundi ijayo ya mzunguko wa pili wa Champions League katika hali ngumu, manake wanashinda goli moja mechi ya mwisho dhidi ya Napoli, ndo wanavuka. Alafu tumeona kwamba shida ya Liverpool, wanatumia kikosi kimoja, wachezaji ni wale wale, wakibadili wachezaji kidogo inakuwa ni ngumu. Na mtu kama anataka awike katika Champions League lazima awe na vikosi imara, unamtoa huyu unamweka, kwa sababu baadaye watakuwa na mikiki ya mechi za ligi ya Uingereza na watakuwa na mechi za Champions League. Sasa kuchanganya hizi ligi ambayo ni ngumu kwenye nguvu, baadaye mwezi wa pili na mechi za Champions League, hapo ndo kuna kuwa na uzito wa kutosha. Lakini tunaamini kwamba kuna baadhi ya timu ambazo zina historia kama hiyo, Liverpool ambao wamechukua Champions League mara kadhaa, Manchester United ambao wamechukua Champions League mara kadhaa, bado wana uwezo wa kuweza kupambana. Lakini bado mimi naamini kwamba timu za Hispania, timu kama vile Barcelona, timu kama Juventus, bado zina hatua kubwa zaidi kuliko timu za Uingereza.
Vipi kwa kumalizia malizia, timu kama vile Paris Saint-Germain kina Neymar na hawa vijana wengine nyota, unaona inaweza kufanya vizuri mwaka huu?
Nadhani vile vile Paris Saint-Germain kama tulivyosema, upande wa City, bado Paris Saint-Germain nao vile vile hawajavaa suti nzuri ya upande wa ligi ya mabingwa. Tumeona kwamba kadiri wa huu mpango wa kikatari wa Arabu tangu wamechukua timu, bado timu haijaenda sehemu ambapo watu wangependa kuona. Maanake watu wangependa kuona miaka minane baada ya Katari wanachukua hii timu, kwamba timu inafika Champions League kwenye nusu finali. Lakini unaona kwamba bado badala ya kwenda mbele walikuwa wanarudia nyuma. Wametokea kwenye mzunguko wa robo finali, lakini wanarudia kwenye mzunguko wa mzunguko wa nane kama ilivyokuwa msimu uliopita, na wako na Neymar, na hapo ndo kidogo tuna wasiwasi na timu hii vile vile. Tuone huyu Thomas Tuchel na huyu Mjerumani ambaye ametokea kule Dortmund, kwamba ataleta miujiza gani ambayo ameshindwa pale nani Emery, maana yake ambaye sasa hivi katika timu ya Arsenal. Bado
shukrani,
kikosi kizuri cha kuweza kuwavusha, wako na Mbappe,
nikushukuru sana,
jana bora sasa hivi mwenguni, wako na Neymar, wako na Cavani,
nikushukuru sana,
wachezaji wengi wazuri wazuri tu pale nyuma.
Ramadhani Kibuga, nikushukuru sana. Nakushukuru sana Ramadhani Kibuga kwa mchango wako. Muda ndio hivyo tena unayoyoma. Nimshukuru pia mwelekezi wetu Aida Isa. Mimi ni Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia kuanza vizuri weekend.